10 let je z Miloslava Šaška Střemošné pravidelný poutník a v návaznosti na to také spisovatel. Na svém kontě už má 5 knížek. Letos slaví 70. a s putováním skončit rozhodně nehodlá.
Musím říci, že putování jsem propadl. Moje první pouť v roce 2014 směřovala do Santiaga a poznal jsem, že to je teda něco tak úžasného, že jsem od té doby nachodil další tisíce kilometrů. Nyní putuji po stezce českém, to je taková hodně už pomalunku komerční záležitost, ale těším se na to, mám část jižní stezky a nyní se chystám dokončit jižní stezku. A ještě v září by jsem chtěl pokračovat v Itálii z Říma do Neapole a do Salerna, protože ta Itálie mě opravdu oslovila a je to nádherná země s nádhernými zajímavými zážitky.
Tak teď už víte, s čím předem můžete počítat.
Přesně tak. Člověk jako poutník roste, sbírá zkušenosti. Vzpomínám si na ty moje první kroky ve Španělsku, kdy jsme vlastně s kamarádem Vlastou Zedničkem pracně schánili jakékoliv informace. Nyní už člověk ví, co si má vzít sebou, jak se chovat na cestě, jak se na to připravit, jak se vyhnout problémovým situacím nebo jak je řešit. Takže ty zkušenosti jsou určitě velice bohaté.
Předpokládám, že se můžeme těšit na další knížku.
Knížka její napsání, to není tak úplně jednoduché po všech stránkách, nicméně mě to baví a hlavně jsem ty knížky psal pro své pozorovatele, sledující a pro potenciální i stávající poutníky. No, o stezce s českém pravděpodobně psát nebudu, protože o tom je hodně napsáno, ale připravuji a myslím si, že bych mohl pokračovat v té cestě do Itálie a napsat své zážitky, protože můj záměr je dojít až do té špičky, pomyslné špičky boty italské.
Podle Miloslava Šaška se poutníkem můžete stát prakticky v každém věku, pokud vám zdraví a nohy slouží.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Jestli pak léto na svém vrcholu nebere příznivcům kytek k jídlu chuť a elán vydávat se do přírody za sběrem planě rostoucích jedlých rostlin, ptám se autorky květinových kuchařek Jany Vlkové.
V té přírodě je to trochu obtížný, ale v těch zahradách to je ještě v pohodě všechno.
Nebudeme se nikam daleko plahočit, zajdeme na zahradu a natrháme si co?
No natrháme si, co tam kvete a zkusíme si to zamrazit do ledových kostek, protože to je výborná zábava pro děti dospělé, starce, ženy, děti, prostě pro všechny. Ono se to zdá triviální, ale vlastně to chce nějaké takové jako know-how. Někdo říká, že ta voda musí být převařená, já si nemyslím, že by musela být převařená, ale je důležité ty květy, když to zamražujete do nějakého ledovníku, že máte kostičky takový, tak do toho se strčejí ty rostliny, ale oni většinou mají na sobě nějaké vzduchové bubliny, takže je potřeba to různě jako přistrkovat párátkem nebo prostě přinutit ty květy, aby se potopily, aby pak, když si z toho budeme dělat nějaké limonády nebo nevím co, dospělý večerní aperitivy, aby ten květ byl hezky uprostřed té krychličky nebo kuličky nebo hvězdičky, to záleží na tom, jaké máme ledovátko.
Ono to krásně vypadá, ať už děláme ledovými kostkami radost dětem, anebo třeba nimi překvapíme hosty, kteří k nám přijdou na nějakou letní párty. Vy jste trošku utekla rovnou k těm ledovým kostkám od těch rostlin, které do nich dáváme. Já bych vás k tomu ráda vrátila.
Nejvděčnější rostlinou na hraní v kuchyni vůbec podle mě je v horkých letních měsících až do podzimu měsíček lékařský, ten má krásně sytě oranžové květy. Další rostlina, která se krásně vyjímá v těch ledových kostkách, tak to je brutnák. Tak ten brutnák kvete tak nějak jako nevypočitatelně v podstatě celý rok. Můžeme vyzkoušet nějaké slézy nebo slézové růže, topolovky. Z těch se teda berou jenom prostě ty kousky těch květů, ty okvětní plátky, to jsou rostliny, které mají krásné syté, rudé barvy v některých svých druzích. Můžeme vyzkoušet i něco dalšího, co máme na zahradě, nějaká malá kvítka. Oni se dají třeba rozrazily, jsou různé druhy dekorativních rozrazilů, které kulinárně nejsou nic moc, ale v tom ledu by se mohly krásně vyjímat.
A až si připravíme to, co nám teď nadiktujete jako srpnový recept, budeme pít anebo jíst?
Budeme jíst a připít k tomu budeme nějaké ty nápoje s těmi ledovými kostkami.
Budeme jíst co? A které suroviny si na to připravíme?
Budeme jíst studený bulgurový salát, který se v severní Africe nazývá tabule, nebo prostě různými způsoby se to vyslovuje a v principu se jedná o směs bulguru, hladkolisté petržele, máty, okurek a rajčat a v různých receptech, v různých domácnostech, v různých místech bývá ten poměr velmi rozmanitý, takže já tady mám nějaký předpis, ale posluchači si to můžou udělat, jak jim bude libo.
My si napíšeme váš poměr.
Tak, 100 gramů bulguru, 1 limetka, 1 lžička římského kmínu, sůl podle chuti, 100 ml extra panenského oleje, 1 salátová okurka, 250 gramů rajčat, můžou být libovolné druhy z vaší zahrady, 1 šalotka nebo jarní cibulka, svazek máty a svazek hladkolisté petržele.
Znovu nám to zopakujte.
100 gramů bulguru, 1 limetka, 1 lžička římského kmínu, sůl podle chuti, 100 ml extra panenského olivového oleje, 1 salátová okurka, 250 gramů nějakých rajčat, 1 šalotka nebo jarní cibulka, svazek máty a svazek hladkolisté petržele.
Jak budeme postupovat při přípravě?
Ten bulgur zalijeme sklenkou vlažné vody, nejlépe osolené, počkáme, až se to vsákne, pak to rozebereme vidličkou, přidáme ještě vodu, zase rozebereme vidličkou, až bude ten bulgur dostatečně měkký a pak přidáme šťávu z limetky, římský kmín, případně trochu pepře, promícháme. Mezitím si můžeme připravit ty bylinky a zeleninu, to znamená okurku nakrájíme i se slupkou na malé kostičky, rajčata nakrájíme na malé kostičky, cibulku, pokud máme šalotku, na kostičky nebo na kolečka, nasekáme mátu, nasekáme hladkolistou petržel, pak to všechno smícháme, zalijeme olejem a podáváme studené. To je prostě jídlo, které se jí studené v horkém létě.
Pes je nejlepší přítel člověka a také v Plzni se svými páničky žijí tisíce psů. Plnění povinností pejskařů tady pravidelně kontrolují strážníci městské policie. A na co všechno se při kontrolách zaměřují? Otázka pro tiskovou mluvčí městské policie Plzeň Terezu Šlikovou.
Městští strážníci samozřejmě kontrolují, zdali má pes správně umístěný čip, potom, jestli ho má majitel zapsaný na úřadu a řádně platí poplatky, ale venku také kontrolujeme, jestli jsou psy správně na vodítku, jestli po nich majitele nenechávají venku ležet exkrementy a dodržují povinnosti průvodců psů.
Jak je to s volným pobíháním psů?
S volným pobíháním je to vlastně tak, že město Plzeň má konkrétně na tyto situace vyhlášku obce a ta vyhláška vlastně stanovuje, že ti pejsci musí být uvázáni na vodítku. Majitel by je měl mít v takovém dosahu, aby s nimi dokázal dobře jakoby pracovat a měl pejska pod kontrolou, takže toto je upraveno vyhláškou města Plzně. V případě porušení samozřejmě tam potom hrozí nějaká finanční pokuta a může se to vyšplhat až do 10 000 korun.
Když zjistíte nějaké nedostatky, jaký je potom další postup?
Postup je takový, že dotyčného pana majitele, pejskaře, tak ten člověk se na místě ztotožní, seznámíme ho s tím protiprávním jednáním a pak už to celé závisí na vývoji té situace na místě, vlastně jak se k tomu ten pejskař postaví, může například na místě klidně odmítnout uhrazení pokuty, takže se přestupek potom předává správnímu orgánu k dořešení.
Jak velké ty pokuty na místě bývají?
To je hodně individuální, vždy záleží na situaci, na přestupci, jestli třeba už se ten přestupek někdy v minulosti i opakoval a celkově jak to vyplývá z té situace, ale posuzuje se třeba i kolik je ve městě lidí, na jakém místě se to stalo a všechny vlastně okolnosti.
Jsou v Plzni místa, kam se se psem vůbec nesmí, myslím v přírodě někde?
Taková místa v Plzni nenajdeme. Samozřejmě třeba můžeme hovořit o dětských hřištích, která jsou oplocená. Tam s pejsky nemůžeme, pokud to zakazuje i provozní řád toho hřiště, ale určitě jsou tady místa, která jsou přímo stanovená k tomu, aby jsme tam s tím pejskem mohli dojít.
Když mezi pejskaři, respektive jejich pejsky, dojde k nějakému konfliktu, i to řeší strážníci, když vás zavolají?
V případě potřeby jsme k dispozici i v těchto ohledech. Samozřejmě může se stát, že jeden z pejskařů se ozve na tísňovou linku, kde třeba dojde k pokousání jakoby jeho pejska, takže i k tomuhle věc samozřejmě můžeme, ale teď si momentálně ani nevybavím poslední případ, kdyby jsme tohle řešili, nebo nám takhle někdo zavolal, většinou si to ty pejskaři vyřídí mezi sebou.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Chodská výstava drůbeže, králíků a holubů se koná v sobotu 31. srpna ve Ždánově na Domažlicku. Kolik vystavovatelů se jí letos zúčastní? Ptám se starosty obce Štěpána Krutiny.
Předpokládám, že se této výstavy zúčastní kolem 35 vystavovatelů. Někteří z nich budou samozřejmě vystavovat jak třeba králíčky nebo holuby, takže se to jakoby násobí. Takže bude tam k vidění hodně zvířat, králíčků třeba kolem 150 kusů, 60 holubů a 20 voliérek z drůbeží, to znamená slepice, husy, kachny.
Jedná se o sedmý ročník chovatelské chodské výstavy ve Ždánově. Bude se něčím lišit od těch předchozích, anebo se přidržíte osvědčeného už programu a lákadel pro návštěvníky?
My se vždycky snažíme držet se toho osvědčeného programu, protože ty návštěvníci již jsou na tyhle věci zvyklí. Někdo se přijde podívat na zvířátka, někdo jiný se přijde přímo proletět vrtulníkem a podívat se po okolí Chocka. A někdo další zase se přijde napít a posedět a poslechnout si soubor Haltravan, takže ty návštěvníci jsou na to navyklí, ale nicméně v letošním roce novinka bude mazlíčkárna, kde si děti budou moct pohladit zvířátka, anebo si třeba budou moci vybarvovat sádrové výrobky, anebo si kreslit na papíry a zabavit se tak, než si rodiče třeba prohlédnou celou výstavu.
Říkali jsme, že výstava se koná v poslední srpnový den. Kde přesně ji zájemci najdou a ve kterých hodinách?
Pro ty návštěvníky, kteří ještě nikdy naši výstavu nenavštívili, tak Ždánov se nachází asi 5 km od Domažlic. Na kruhovém objezdu Draženově zatočíte doprava směrem na Postřekov a hned první vesnice. Jsme malá vesnička o 150 obyvatelích. Samozřejmě už to tam bude značené, takže by nikdo neměl zabloudit. A na prostranství u obecního úřadu se bude rozkládat celá výstava. Začíná v 8 hodin ráno a kolem 16. hodiny odpoledne je vyhlášení vítězů a ukončení celé výstavy.
V sobotu 31. srpna bude u vás ve Ždánově ještě i další akce. Bude tam probíhat Mlejn Fest. Co to je za akci?
Tato akce má ještě větší a delší historii než my chovatelé s výstavou. Probíhá i 17. ročník tohoto Mlejn Festu. Většinou tento Mlejn Fest byl v jiný termín, ale v letošním roce jsme to spojili dohromady, takže rovnou z výstavy naší můžete navštívit od 16 hodin Mlejn Fest, kde vystupují různé kapely. Je tam samozřejmě také připraveno občerstvení, většinou se opeká na rožně nějaké prase nebo aspoň jeho kýta. A vystupují tam několik skupin v průběhu celého večera. Nejvíc mě utkvěla skupina Zrcadla, která letos slaví 35. výročí od založení.
K návštěvě Ždánova na Domažlicku 31. srpna lákal starosta obce Štěpán Krutina. O poslední srpnové sobotě tam budete vítáni jak na Mlejn Festu, tak na chodské výstavě drůbeže, králíků a holubů.
Hobby magazín. Zveme vás.
Největší oblastní výstava mečíků, jiřinek a kaktusů, doplněná dřevěnými sochami Evžena Mazánka, je součástí probíhajících oslav 500 let obce Bolešiny na Klatovsku. Navštívit ji můžete ještě zítra, v sobotu 24. srpna, od 9 do 17 a pozítří 25. srpna od 9 do 16 hodin v Bolešinském kulturním domě. Na Sokolovskou 50 v sobotu 31. srpna zvou turisté odboru Krušné hory Sokolov. Start na pěší trasu 50 km je od 5.45 do 6.45 na vlakovém nádraží v Kinšperku nad Ohří. Na trasy 10 až 22 km od 7:45 do 9:45 na vlakovém nádraží v Sokolově. Pro cyklisty platí stejná místa a časy startu, trasy vlastní. Už 45. ročník turistického pochodu Toužimský puchejř se koná v sobotu 7. září. Start je na fotbalovém hřišti v Toužimi od 7 do 11 hodin. Trasy pro pěší 5 až 20, pro cyklisty 20 až 80 kilometrů. Našeho tradičního pochodu rozhlasová 25 s opékáním špekáčků v cíli se můžete zúčastnit v sobotu 7. září. Start je od 8 do 10 hodin před budovou rozhlasu na náměstí Míru 10 v Plzni. Každý účastník dostane mapu okružní trasy podle vlastního výběru. Při táboráku u rozhlasu si můžete zaspívat za doprovodu zpěváka s kytarou.
Mezinárodní výstavu koček pořádá ve dnech 7. a 8. září Klub koček Karlovy Vary. Sobota je vyhrazena plemenům kategorie 1 a 2 a kočky domácí, neděle plemenům kategorie 3 a 4. Na výstavu koček 7. a 8. září v Karlových Varech můžete zamířit do Lidového domu ve Staré Roli po oba dny od 10 do 19 hodin. Soutěž záchranářských psů s mezinárodní účastí a doprovodným programem pro veřejnost se uskuteční o víkendu 14. a 15. září u přehrady Hracholusky. Se svými psy se do soutěže můžou zapojit děti i dospělí. Uzávěrka přihlášek je 1. září. Bližší informace hledejte na webu dogsummergames.eu.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
V zahrádkářském areálu ve Gdyni se ještě zítra, v sobotu 24. srpna, od 10 do 16 hodin koná výstava mečíků a denivek pěstitele Pavla Nováka. Příští týden pak můžete jeho mečíky a denivky obdivovat v Nepomuku.
Z mečíků tam bude opravdu velké množství, hlavně ty středně květoucí a pozdější odrůdy, a z denivek zde budou zejména remontující neboli znovu nakvitající odrůdy. A to jsou ty denivky, které kvetou vlastně nejdéle. Protože kromě hlavní sezóny v červenci, potom oni znovu nakvitají v srpnu a kvetou až do mrazu. Ale samozřejmě potom už je to v podstatě menší a menší množství. Ale přesto by to mohla být výstava v velkém množství. Určitě velké množství mečíků a menší množství denivek, ale přesto to za to bude určitě stát.
V Nepomuku výstavu mečíků a denivek pěstitele Pavla Nováka najdete v rodném domě Augustína Němejce, a to o víkendu 31. srpna a 1. září po oba dny od 9 do 16 hodin.
Hobby magazín Houbařské okénko.
Jedlá houba, která vůbec není závislá na srážkách, to je sen každého houbaře. A takovou houbou je sírovec žluto-oranžový, který bez ohledu na déšť roste od května do října. Představí nám ho mykolog Luboš Zelený.
Je to houba parazitická, roste z odumřelého nebo ještě i z živého dřeva a je jí v podstatě jedno, jestli prší nebo ne. Takže je to houba, která roste velmi hojně.
Jak vypadá?
Tak již ten název napovídá tomu sírovec žluto-oranžový. Někteří posluchači by si mohli myslet, že sírovec od slova sír, ale sírovec od slova síra, čili žlutá vlastně barva síry, takže je to houba, která je nádherně sytě žlutá, vytváří takové jako laločnaté plodnice, často trsnatě nad sebou rostoucí.
Sbírají se mladé plodnice. Jak poznáme, že plodnice sírovce už je starší a že bychom ji tedy neměli dávat?
Tady je jedna taková velmi dobrá rada, třeba z kuchyně. Pokud ten nůž, kterým ten sírovec ukrojíme, nám do toho krásně zajede a nebude klácti odpor a nebude vydávat vrzavý zvuk, tak ta houba je ještě poživatelná a jedlá, protože stářím vlastně ten sírovec ztrácí vodu a tak jako dřevnatí a není už použitelný k běžnému jídlu.
Jak vy si sírovec připravujete?
Sírovec je dosti specifická houba, ono strašně záleží na tom, na čem roste. Pokud roste na ovocných stromech, což jsou především třešně nebo i nějaké další podobné stromy, peckoviny, tak je výborný, je poživatelný, přináší si z toho dřeva dobré vlastnosti. Ale pokud roste na dubu nebo na akátu, tak se k jídlu nedoporučuje, protože tahá vlastně ze dřeva třísloviny, které jsou kyselé. To budou posluchači znát i třeba z běžné úpravy masa uzením, že se nehodí udit na dubovém dřevě, ale že se používá třešeň nebo bůk nebo švestka.
Takže ten poživatelný...
Úprava, nějaký řízek bych z toho doporučoval, chová se to potom jako kuřecí maso, je to výborné.
Údajně sírovec žluto-oranžový je i léčivý. Máte s ním v tomhle směru nějaké zkušenosti?
Obecně houby, celá řada hub má údajné léčivé účinky. Nemám to nijak na sobě prozkoumané. Je možné, že tyto účinky jsou, ale také je možné, že dochází pouze k záměně, protože na některých webových portálech se sírovec zaměňuje za trsnatec lupenitý. Všeobecný název majtake je pro tuto houbu a někde jsem se vlastně právě setkal s tím, že majtake je v češtině sírovec, ale není tomu tak. Ale nespochybňuji tyto léčivé nebo blahodárné znaky na organismus. Může to tak být?
Co by, mykolog, se tedy neléčíte žádnými houbami?
Neléčím se houbami, ale pokud bych chtěl vyloženě nějakou léčivou houbu do svého jídelníčku zařadit, tak na prvním místě hlíva ústřična.
Hobby magazín. Ptáte se? Odpovídáme.
Před měsícem jsme v Hobby magazínu Speciál mluvili o tom, jak se chovat, pokud nás někde venku v přírodě zastihne bouřka. Rozhovor s nadpraporčíkem Michalem Holečkem, tiskovým mluvčím Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, si můžete poslechnout v záznamu pořadu na našem webu. V reakci na něj nám napsal pan František z Plzně a zajímá ho, jestli je rizikové při bouřce telefonovat a také zda je nebezpečné mít během ní otevřené okno.
Musím říct, že u mobilních telefonů si nejsem úplně jist, teda jestli je to nějak nebezpečné, je to samozřejmě elektronické zařízení, které by mohlo za pomoci nějakých radiových vln přitahovat blesky. Pokud budeme hovořit o pevné lince nebo lince, kterou máme doma propojenou kabelem, tak tam je možné riziko toho, že pokud by blesk udeřil do telefonní ústředny, která je propojena kabelem do toho samotného telefonního zařízení, tak tam by potom mohlo dojít k poškození tím elektrickým výbojem, jak toho zařízení, a v době, kdy telefonujeme, tak by mohlo dojít i k nějakému poranění.
Pokud velké horko vystřídá bouřka, všichni si řekneme konečně vzduch, konečně čerstvý vzduch a máme tendenci otevírat okna. Je to správně?
Tak pro ten vnitřní pocit, kdy máme v místnostech horko, tak určitě je lepší, že ten vzduch vyměníme. Každopádně ty bouřky doprovází i silný vítr a tam je potom problém v tom, že ten vítr by nám mohl způsobit další jiný škody. To znamená, buď nám může rozbít samotná ta okna, které máme otevřené, nebo nám bude zahánět déšť do místnosti. A potom je ještě jedna z věcí, a to, že pokud máme nedbalého souseda, který si neupevní nějaké předměty kolem budovy a ten vítr to může vzít, tak nám to může vlastně i jako hodit do té budovy. Každopádně okna zavřít, zabezpečit a vyčkat, až ta bouřka přejde.
Blesk si domů otevřeným oknem nepozveme?
Okna úplně ne, samozřejmě všichni známe fenomén, který není ještě do dneška úplně tak prozkoumán, a to je takzvaný kulový blesk. Mnoho se o něm neví, ani se nedal ještě laboratorně ten blesk vyvolat, takže kulový blesk je takový fenomén, který nikdy nevíme, kdy se zjeví a kudy přijde. Nemůžu vám vůbec jako říct, jestli přijde zavřeným oknem, otevřeným oknem, komínem, dveřma, to opravdu nevíme.
Ale přijít může.
Každopádně může.
Mluvil jste o tom silném větru, když tady fouká opravdu silný vítr, jak se zabezpečit?
V obydlené části u budov samozřejmě zabezpečit okna, zavřít, dveře zavřít, pokud je ta budova osazena třeba okenicemi, tak i ty okenice zavřít. Před tou bouřkou tak ještě by bylo vhodné a je vhodné zabezpečit volně uložené předměty, jako jsou květináče, zahradní nábytek, protože ten vítr, silný vítr, tak by mohl potom způsobit ještě nějaké škody.